Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai stiprinātu augstokos izglītības un zinotnes kvalitāti un veicinotu augstskolu konkurētspēju, 24. Oktobrī Saeima pieņēma grozījumus augstskolu likumā par valodas prasībām akadēmiskajam personālam. Likumdošanas iniciatīvu Saeimā bija iznīcis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lai veicinot augstskolas attīstību, tos strateģiskajā specializācijā noteikts, ka akadēmisko personāla omatā varās ievēlēt arī ārzemnieku, kura valsts valodas prasmes neatbilst normatīvajos aktos noteiktiem apjomam. Tas nāca tīksīs iz lektorim un asistentim. Personu bez atbilstošām valsts valodas prasmēm varās ievēlēt tikai vienu raizi un iz laiku neilgoku par 6 godim parads Grūzijai. Vienlaikus augstskolē būs jānodrošina īspieja omatā īvālātajiem ārzemniekam apgūt valodu un pēc 6 gadu termiņa beigum, jam atkortoti īvālātam omatā timā pošā vai citā augstskolā, varās tibūt tikai tad, ja pa šo laiku ārzemnieks būs īgjūs apliecinājumu par valsts valodas prasmjom ministru kabineta noteiktajā apjomā. Ministru kabinetam minātie noteikumi, jo izdot 2 mēnešu laikā pēc grozījumu spākāstošanos. Izmaiņas dos īspieju pīsaistēt augsti kvalificētus speciālistus, kas ir ne tikai motivāti iegūt pīredzi orzemjos, bet arī vēlējās ilgtermiņā strodot ar poredzamu karjeras izaugsmi akadēmiskajā un pētniecības jūmā Latvijā. Vienlaikus ar grozējumiem arī precizēts jautājums par studiju virzīņu akreditācijas termiņu pagarinošanu gadījumos, kad ministru kabinets ir pieejams lēmumu par valsts augstskolas reorganizāciju un studiju virzīņi poriem cita augstskolā. Sokot ar 4. Novembri tehniskos apskatis pakalpojums Jēkabpilī visu kategoriju transporta līdzekļiem tiks nodrošinots kravas transporta līdzekļu kontrolis linijā. Līdz ar to darbs tehniskos apskatis stacijā noritās lānok. Aicināju un informēju ceļu satiksmes drošības direkcijas Jēkabpils tehniskos apskatis klientus, kuriem tuvajās tehniskos apskatis beigu termiņš izvērtēt īspieju veikt tehnisko apskati īpriekš līdz 4. Novembram vai rekonstrukcijas laikā tehnisko apskati būs īspējams veikt jaunu 7.30, ja apmaksa par pakalpojumu veikta īpriekš e-CSDD. Pakalpojumu īspējams saimt arī kaidā no tivokijom ceļu satiksmes un drošības direkcijas tehniskos apskatis stacijom. Klienti ar vīgliem transporta līdzekļiem ar pilnu mosu līdz 3,5 tonnām un to pīkabam aicinotī tehnisko apskati veikt Madonā, Rāzeknī un Daugavpilī, kā arī Preļos un Aizkrauklī, bet kravas transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām un to pīkabam Rāzeknī un Daugavpilī. Ceļu satiksmes drošības direkcijā aicināja klientus izmantot ECSDD sniegtos īspiejas un maksojumus par tehnisko apskati veikti attolinoti, tādējādi samazinot gaidēšanas laiku. Jau vairākus gadus Daugavpils pilsātas pašvaldība pavasarī un rudenī organizē bioloģiski noordamu atkritumu jeb zaļos masas savokšanas akcijas. Arī šūradien tradīcija tiks turpinota un akcija nozarasinos no 25. Oktobra līdz 3. Novembram īskaitot. Pašvaldība akcijas nodrošinošanai organizē metāla lela izmāra konteinerus ar tilpumu no 7 līdz 30 kubikmetriem, to uzstodēšana pašvaldības teritorijā un konteineri tiks uzstodēti Naujenes un Vecpils ielu krustomā Rugeļos, Alberta Kaiju un Meža ielu krustomā Mežcīmā, Tukuma un Aglonas ielu krustomā Jānbilvī, kā arī Siguldas un Sloku ielu krustojumā Jānbilvī, Transporta un Koinīku ielu krustomā Nīderkūnos, Zemnieku un Austrumu ielu krustojumā Judaukas mikrorajonā, Zeltkalna un Leikos ielu krustojumā Forštatī, Dzierevju un Upju ielu krustojumā Grīvā, Ušukona un Gaujas ielu krustojumā Grīvā un Nīdzgaļas un Caunu ielu krustojumā Poguļankā. Konteineros atļauts izmest tikai un vienīgi bioloģiski noordamos atkritumus kūku lopus, nupļautu vai sauso zoļi kūku un krīvumu zorus, kas radušīs pašvaldībai piderošo pīguļošo teritoriju papildus uzkūpšanas laikā. Savukārt kategoriski aizliegts konteineros izmest sadzēvis atkritumus, būvniecības atkritumus un beistamos atkritumus.
Laika ziņas.
Šodien dīnā vītam austrumos gaidāms nalals lēts, tomēr rītumos dabas izskaidrosīs. Pūs slāns lēts mārans rītumu dīnvad rītumu viejas, kas vokarā izagrīsīs no dīnvadu pusīs. Gaisa temperatūra šodien būs plus 10, plus 14 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.